Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 21 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova e përjashton kompromisin për takimet rajonale, duke thënë se do të marrë pjesë vetëm si palë barabartë. Qeveria Kosovës e ka dënuar sulmin kundër qytetarëve të kthyer në fshatin Zalç. Policia rajonale e PES i ka hedhur poshtë informacionet që flasin për sulm ndaj disa serbëve të vendosur në një tendë në fshatin Zalç. Në një konferencë në Çaglavica afër Prishtinës, u tha se prej pavarësisë së Kosovës është shtuar numri serbëve të kthyer. Agjencia Evropiane e Trafikut Ajror njoftoi se gjatë ditës së sotme priste realizimin afro 80% të fluturimeve të parapara. Vdiq ish presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Juan Antonio Samaranch. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Pjesëmarrja e Kosovës në turbime të ndërkombëtare rajonale duhet të jetë sipas rezolutës së 12-44 e përsëriti sot qëndrimin e Serbisë ministri i jashtëm Vuk Jeremić. Konsiderojmë se zëri Prishtinës se do të dëgjohet në organizatat ndërkombëtare të karakterit rajonal, ku është dëgjuar edhe para shpalljes së njanshme të pavarësisë, por pjesëmarrja e Prishtinës se do të jetë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, duke respektuar plotësisht rezolutën 12-44 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Jeremić, raportojnë agjencitë beogradase. Këto komenta i bëri sot në Beograd pas takimit me ministrin e jashtëm të Spanjës, Miguel Angel Moratinos, i cili theksoi se presidenca e radhës së Spanjës në Bashkimin Evropian është e bindur se konferenca në Sarajevë do të arrijë sukses të plot. Sipas tij, takimi ministror në Sarajevë në muajin qershor do të jetë pikë kthese në aspektin e angazhimit evropian në hapësirën e Ballkanit Perëndimor. Më herët është të thënë se në takimin e mbrëmshëm, Moratinos e Davutoglu Jeremić nuk është gjetur modaliteti për pjesëmarrjen e Kosovës dhe Serbisë në samitin e Sarajevës. Prishtinë. Qeveria Kosovës e ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj qytetarëve të kthyer mbrëm në Zalçë të Istogut, ka njoftuar zyra e kryeministrit. Sulmi me gur ndaj qytetarëve të kthyer që ndodhi në Zalç është një akt qyçar i patolerueshëm dhe i dënueshëm nga të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet postirash në njoftim. Më tutje u bëhet thirrje organeve komunale që me njëherë të marrin masat e duhura për të garantuar sigurinë të kthyerëve. Përsëri Prishtinë. Policia rajonale e PES i ka hedhur poshtë informatat që flasin për një sulm ndaj disa serbe, të cilët ishin vendosur në një tendë të komisariatit për refugjat të OKB-s në fshatin në Zalç. Zëdhënësi policisë rajonale të PES, Zeqir Kelmendi, i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë mbrëmjes të së martës, policia ka marrë informata për dy raste të hedhjes së gurve në tendat ku janë të vendosur serbet. Ai theksoi se pas inspektimit të vendit të ngjarjes, nuk kanë mundur të gjenden shenja që flasin për një sulm eventual. Nuk ka të lënduar, nuk ka dëme materiale. Janë gjetur disa gura letëse të vegjel, por të tillë kishte shumë rreth tendave, tha zëdhënësi Kelmendi, dhe shtoi se nuk ka evidencë sepse policia ka qenë shumë afër dhe nuk ka mundur të vërehet asgjë. Prishtinë. Ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell, i shoqëruar edhe nga presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi, nesër do të marrin pjesë në ceremoninë e vënjes së gur themelit të shtëpive në lagjin e Romëve në Mitrovicë. Në një njoftim nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se do të fillojë ndërtimi shtëpive për 50 familje më të rrezikuara që aktualisht janë të vendosura në dy kampe. Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX ka njoftuar se lidhur me incidentin në kufirin me Maqedoninë, në të cilin janë përfshirë pjesëtarët rumun të këtij misioni, janë informuar autoritetet e Rumanisë dhe Brukseli. Raportet për incidentin e ULEX-i trajton me seriozitet të jashtëzakonshëm, ndërsa shefi misionit ka kërkuar hetime të menjëhershme. Raportohet se shtetasit rumun, punonjës të misionit të BE-s në Kosovë e ULEX, të përfshirë në kontrabandën e cigareve dhe pijeve alkoolike, janë zënë në Blac, që është vend kalimi kufitar ndërmjet Kosovës e Maqedonisë. Prishtinë. Adem Salija i sot ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen nga posti nënkryetarit të Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Në një kumtesë për media, Zoti Saliha i tha se, për një kohë të gjatë kemi pasur mos pajtim konceptesh me kryetarin e LDD-s në gjatë daci. Bruxelles. Agjencia Evropiane e Trafikut Ajror Eurocontrol njoftoi se priste që gjatë ditës së sotme të realizoheshin 22.500 fluturime, ose 80% e numrit të zakonshëm të fluturimeve, që është afro 28.000. Si pas kësaj agjencie, nesër pritet që të operohet numri plot i fluturimeve, pas lehtësimit të kufizimeve të shkaktuara nga përhapja hirit vulkanik nga Islanda. Eurokontrolli tha se hapësira ajrore evropiane është pothuajse e hapur, me disa kufizime në Finland dhe në pjesë të Skocisë Veriore. Fluturimet e transatlantike janë kthyer gjendjes normale, pasi në Evropë sot kanë ardhur 338 fluturime. Barcelonë. Ish presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Juan Antonio Samaranch ka vdekur sot në moshën 89 vjeçare në spitalin Quirón në Barcelonë. Spitali ka njoftuar sa i vdiq për shkak të problemeve në zemër. Indjeri Samaranch ishte presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar prej vitit 1980 e deri në vitin 2001. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, Prishtina e përjashton kompromisin për takimit rajonale, duke thënë se do të marë pjesë vetëm si pale barabart. Spanja, Turqia dhe Serbia kanë shprehur optimizmin se i tërë Ballkani do të marë pjesë në samitin e Sarajevës që mbahet në qershor, por kanë thënë se modaliteti ende nuk është gjetur. Analistët në Prishtinë thonë se janë në shtetet e mëdha të BE-s dhe shtetet e bashkuara dhe jo këto tri shtete që mund të bindin Prishtinën për pjesëmarrje ose jo në takimet rajonale. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Ahiredin Kuçi thotë se Kosova do të marrë pjesë vetëm si e barabart.
Qeveria e Kosovës është interesuar që të marrë pjesë në forumet rajonale dhe të ndërkombëtare, me ato që do të jap kontributin e vet për zhvillimet pozitive, por njëkohësisht duhet të them që Kosova është interesuar dhe do të marrë pjesë si palë barabart, si gjithat palët tjera që marrin pjesë në ato diskutime, do të me një trajtim të plotë dhe të barabart me të tjerët.
Që nga shpallja pavarësisë e Kosovës, takimet rajonale janë kthyer në një problem, si për shtetet mikpritëse ashtu edhe për vetë Bashkimin Evropian, që në të shumtën e rasteve organizon këto takime. Takimi i fundit i tillë që u mbajt në Sloveni u bojkotua nga Serbia pasi që Kosova nuk u prezantua në ombrellën e rezolutës 1244. Për të gjetur zgjidhje për konferencën e radhës në Sarajevë kanë diskutuar në Beograd ministri spanjoll, turk dhe ai serb, por duke anashkaluar Kosovën. Gjykuar sipas deklaratave të tyre, kompromisi është i mundshëm, por qeveria sipas zëvendës kryeministrit Kuçi kërkon vetëm trajtim të barabartë.
Natyrisht unë mendoj trajtimi i plotë i barabartë në kupton që të mos jemi në asnjë pozitë më pak se sa shtetet e tjera. Rajonet.
Analistët politik ndryshe nga samiti i Bërdos në Sloveni, takimin në Sarajevë shohin si më pak të favorshëm për Kosovën. Janë dy arsye për këtë: mbajtja e samitit në Bosnjë, shtet ky që nuk e ka njohur Kosovën, si dhe organizimi i takimit nga kryesuesja e radhës së Bashkimit Evropian, Spanja, shtet ky që po ashtu nuk e njeh Kosovën. Megjithatë, analistja Egron Bajrami mendon se çdo herë më shumë Kosova po paraqitet si entitet i rëndësishëm.
Ajo çka është evidente nga gjithë kjo që ndodh është se megjithë pengesat që kemi dhe megjithë sistemin e Serbisë, Kosova mbetet dhe shihet si një entitet së paku shumë i rëndësishëm për rajonin. Pra, çdo takim pa Kosovën do të ishte takim i dështuar, andaj edhe ekziston kjo përpjekje për të gjetur një zgjidhje.
Në anën tjetër, angazhimi i Turqisë, e cila nuk është anëtare Bashkimit Evropian për të ndihmuar në organizimin e konferencës në Bosnjë, sipas Agron Bajramit, ka një shpjegim.
Turqia do të mund ta merrte rolin e diskutimit të formulës për pjesëmarrje me Kosovën. Meqense Spanja insiston të mbaj qëndrimin e saj kundër pavarësisë dhe komunikimi i Spanjës me Kosovën është i reduktuar në një komunikim multilateral përmes BE-s, ndërkohë që Turqia besoi se do të mund të diskutonte me zyrtarët kosovar themashtu pas një ngarkesë, meqense përveç se e njeh shtetin e Kosovës është edhe përkrahje e madhe pavarësisë Kosovës, po i cili njëkohësisht konsiderohet si shumë i afërt edhe me Bosnjën, ku takimi duhet të ndodhë.
Ndërsa flitet për konferencën e Sarajevës, Kosovës ende nuk i ka arritur ftesa për pjesëmarrje. Zëvendës kryeministri Kuçi është optimist se ftesa do të arrijë dhe Kosova do të paraqitet si palë barabartë.
Jo, ende është në procesin negociator, po mendoj që do të marrë ftesë dhe pres që të jemi pjesëmarrës të barabartë dhe të përfaqësuar në nivelet larta qeveritare.
Analistët kosovar mendojnë se as Spanja e as Turqia nuk janë shtete që do ta bindin Kosovën për pjesëmarrje ose jo në konferencë, pa marrë parasysh modalitetet se si do të paraqitet atje. Agron Bajrami shpjegon.
Po unë Prej përvojës, mendoj se Kosova do të veprojë ashtu si do të këshillohet nga disa vende tjera, jo nga Spanja, Turqia apo Bosnia, por nga disa vende më të mëdha, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk janë pjesë e BE-s, por që kanë shumë ndikim në zhvillimet rajonale, përfshirë edhe ato që janë nën ombrellën e Bashkimit Evropian.
Kosova deri tani është njohur nga 66 shtete. Mosjonja e saj nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian po shkakton pengesa edhe në takimet rajonale, me që Serbia nuk pranon të ulet në një tryezë nëse Kosova aty paraqitet si shtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Dëgjua me qëndrimet e Prishtinës rrëth takimit e Moratinos së Davutoglu Jeremic rrëth e modaliteteve të pjesmarjes së mundshme të Kosovës dhe Serbis në samitin e Sarajeves. Por, çka thonë analistët sërbë për këtë qështje? Në këtë temë, kemi kronikën e korespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Ekspert serb thonë se Beogradi e ka të qartë se përsëritja e skenarit të krahnjit në Bruksel nuk do të pritej mirë. Në këtë kontekst, Ivan Vojvoda, drejtori ekzekutiv i Fondit Ballkanik për Demokraci, thotë:
"Pre svega treba reći da napor koji se ulaže i koji vidimo."
Para se gjithash duhet thënë se angazhimi që është investuar për këtë takim flet për vetë diësimin e Serbisë dhe të qeverisë në Beograd, se ky është një çast i rëndësishëm. Shumë çka do të varet nga vendimi i Beogradit për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në samitin e Sarajevës. Reagimi i Brukselit nuk do të jetë i mirë nëse Beogradi nuk do të marrë pjesë në këtë tubim, thot Ivan Vojvoda, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish ambasadori i Serbisë në Francë. Pedraq Simiç thot se Bashkimi Evropian dhe Spanja nuk do të lejojnë dhe nuk do të rrezikojnë që samiti i Sarajevës të përjetoj fatin e tubimit të krahnjit.
Regjimi skupovi sa koi hizostene makar jedna zemlja
takimet rajonale në të cilat mungon një vend bëhen kundërproduktive dhe rrjedhimisht nuk kanë gjasa për sukses, thot Simiç. Edhe analisti i gazetës Politika të Beogradit, Boško Jakšić, thot se Bashkimi Evropian do të tentojë të bëjë krejt ç'është e mundur që në samitin e Sarajevës të tubojnë përfaqësuesit e të gjitha vendeve të rajonit. Është e qartë se kemi të bëjmë me përpjekje për të shmangur situatën që u krijua rreth takimit në Kranj. Ekziston vullneti mirë, por edhe presion që të mos lejohet situata në të cilën Serbia nuk do të ishte pjesëmarrëse takimit rajonal dhe ndërkombëtar në Sarajev, thot Jakšić. Ai shton se është e hetueshme që pas takimit në Kranj ka zbutje të retorikës serbe, sepse siç thot ai, Beogradi zyrtare ka kuptuar se pas pjesëmarrja në takime nuk do të sjellë asgjë të mirë, sepse konsiderohet bojkotim dhe obstruksion në raport me bashkëpunimin rajonal. Rrjedhimisht tash bëhen përpjekje për të gjetur formulën magjike për këtë çështje, thot Jakšić dhe konkludon. Fitohet përshtypja se tash jemi larg kësaj formule, por pavarësisht që Oliver Ivanović ka thënë se Beogradi nuk do të heqë dorë që Prishtina të paraqitet si Kosova unmik ose Kosova 12-24, ai megjithatë ka lënë të hapur një mundësi të pjesëmarrjes vetëm me emër, pohon Jakšić. Ivan Vojvoda apostrofon rolin e Turqisë në përpjekjet për gjetjen e një formule adekuate që do të mundësoj praninë e Prishtinës dhe të Beogradit në samitin e Sarajevës.
Turska u posnjih godinu dve dana ulaže.
Dy vitet e fundit Turqia është angazhuar rreth çështjeve të rajonit, lindjes së mesme dhe Iranit, politika ndaj Ballkanit është pjesë e këtyre angazhimeve të qeverisë turke dhe paraqet një kontribut konstruktiv. Turqia mund të kontribuojë gjetjes së formulës adekuate që do të mundësoj praninë e Beogradit dhe të Prishtinës në samitin e Sarajevës, thot Vojvoda.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga shpallja pavarësisë së Kosovës së këndej, është shtuar numri sërbëve të këthyër, është thënë sot në një konferencë të organizuar në Çaglavic, në temën çka e rrezikon më së shumti procesin e këthimit në Kosovë. Ndërsa siguria u tha se ka një kohë që nuk përbën problemin kryesor, tash shqetësim me parsor për të këthyërit paraqet mirëqenja e tyre sociale dhe ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kthimi personave të zhvendosur ka shënuar rritje që nga shpallja e pavarësisë së këndej. Kështu është thënë sot në një konferencë organizuar në Çaglavic, ku kanë marrë pjesë përfaqësues ndërkombëtar si dhe ata të Ministrisë për Komunitetin dhe Kthim. Ambasadori britanik në Prishtinë Andy Sparks tha se shpallja e pavarësisë ishte një akt i koordinuar ndërkombëtarëve dhe kosovarëve që nënkuptonte një Kosovë shumë etnike në të cilën do të respektohen të drejtat e të gjitha komuniteteve dhe drejta secilit për të kthyer kthyer dhe jetuar në pronën dhe shtëpinë e vet.
Set up clearly in Artisari's plan that this was a multi-ethnic Kosovo that we were facilitating.
Është instaluar qartë me planin e Artisarit se kjo është një Kosovë shumë etnike, të cilën ne ndihmuam dhe në të cilën do të ketë vend për serbët që kanë jetuar tradicionalisht në Kosovë që të vazhdojnë jetën e tyre këtu, ka thënë ambasadori Sparks. Duke ju referuar disa problemeve me të kthyerët në komunën e Klinës dhe Istogut, Sparks tha se siguria më nuk paraqet problemin kryesor, sa paraqet problem mirëqenia socio-ekonomike të kthyerëve, kurse pasojat e konfliktit të viteve 1998-2000 me siguri se reflektohen edhe në këtë proces, ka thënë ai. Ndërkohë, shefi i UNHCR-s në Kosovë, Herman Sturvold, tha se shifrat plasin në favor të kthimeve që nga shpallja pavarësisë së këndej. Fillimisht ai tha se UNHCR si një agjenci e Kombeve të Bashkuara që mbetet neutrale ndaj statusit, kishte dilema se si do të reflektonte pavarësia në kthime, por tani ai tha se numri të kthyerve po shtohet.
We had, relatively speaking, very few returns in 2008, but there was a 70% increase in 2009.
Kishim një numër të vogël të personave të kthyer në vitin 2008. Ky numër është rritur për 70% në vitin 2009. Për derisa këtë vetë, deri më tani, kemi rreth 500 veta që janë kthyer, tha Herman Sturvold. Një shtytje për para procesit të kthimeve mund të japë edhe përmirësimi raporteve Kosovë-Serbi, tha në anën tjetër Eva Kistler, këshiltare në Ministrin për Komitet edhe Kthim në Qeverinë e Kosovës. Ndërkaq ambasadori britanik Andy Sparks tha se një kthesë e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd mund të ndodh pas mendimit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
When the opinion of the International Court of Justice on the issue of Kosovo's independence has been heard, there will be an opportunity for more normalization.
Kur GND të jap mendimin e vet në lidhje me pavarësinë e Kosovës, do të ketë më shumë mundësi për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, madje edhe nëse Serbia nuk do të jetë e gatshme ta njohë Kosovën në të ardhmen e afërt, ka thënë ambasadori Sparks. Përmirësimi i raporteve ndërshtetërore sipas tij padyshim se do të ndikojë edhe në një siguri më të madhe të personave të zhvendosur që të rikthehen dhe jetojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë thonë se procesi decentralizimit është afër përfundimit, ndonëse sipas tyre veriu vazhdon të mbetet sfidë në implementimin e këtij projekti. Ndërka që ekspertët e pushtetit lokal theksojnë nevojën e më shumë veprimeve konkrete në teren, në mënyrë që qytetarët të shohin përfitimet nga themelimi i komunave të reja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nuk i kanë pohuar e as mohuar deklaratat se strategjia për veriun e Kosovës ka ndikuar në ngadalësimin e punëve për formimin e komunës në veri të Mitrovicës. Megjithatë, ministri Sadri Ferati theksoi se një nga sfidat më të mëdha për implementimin e planit të decentralizimit mbetet veriu i Kosovës.
Mitrovica është një ambient ku nuk shëndon ligji, një ambient ku nuk ka respektim prej të drejtave elementare, që është drejta e kthimit, drejta lëvizjes, e drejta e punës, e drejta organizimit të lirshëm dhe politik, dhe mbi të gjitha them e drejta e qytetarit që lirshëm ta paraqesë interesin e vet se si do të jetoj. Nga se i nështrohet një presioni, i nështrohet një kritike, një veprimi ekstrem atje.
Tha ministri Ferati për të shtuar se procesi decentralizimit tashmë është më afër fundit. Deri më tash janë themeluar komuna e Graçanicës, Erani i Llogut dhe Eglokotit, që të trija këto komuna me shumicë serbe, ndërsa komuna e Novobërdës ka përfituar me zgjerimin e territorit të saj, por nuk ka ndodhur ende formimi i komunave në Mitrovicë dhe në Partesh, gjë kjo e paraparë me planin e Atisarit. Ministri Ferati megjithatë tha se ekipet përgatitore komunale janë themeluar edhe në Mitrovicë dhe në Partesh, por sipas tij punët atje po ecin më ngadalë.
Por që është një vonesë në krahasim me ambicet tona është themelimi i komunës Mitrovicë dhe të Parteshit. Siç dihet, Partesh presidenti i ka shpallur zgjedhjet për datën 21 qershor. Unë ndjeshëm vizitë atje dhe gjithçka tregonte se Partesh është gati për organizimin, mbajtjen e zgjedhjeve dhe shije një vullnet i qytetarëve për dalje në zgjedhje. Ndërsa Mitrovica është një çështje që atje përparimi po ecë ngadalë.
Nga ana tjetër, njohësit e pushtetit lokal dhe të decentralizimit konsiderojnë se deri më tash janë realizuar disa nga pikat e planit të paraparë për decentralizim dhe sipas tyre mbeten ende sfida serioze të cilat kërkojnë përkushtim më të madh. Drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri vlerësoi se duhet të krijohet një strategji më gjithëpërfshirëse e cila sipas tij do t'i adresonte problemet që përcjellin formimin e komunave të reja përkatësisht asaj të Mitrovicës veriore dhe të Parteshit.
Në disa po kanë probleme serioze që ne kemi ditë që do të spori për shembull komuna Ranilukut funksionon në Ropotov në një fshat tjetër nuk ka objekt fizik do të stafi është relativisht i mangë do të bashkëpunimi ndërkomunal është ka qenë deri dikon problematik e shumë e shumë elemente tjera strukturat paralele në një mënyrë apo tjetër ende sabotojmë këtë proces
Tahiri po ashtu theksoi nevojën e ndryshimeve të dukshme në terren në mënyrë që qytetarët të shohin përfitimet nga formimi i komunave të reja
në këtë vit në radhë parë duhet të kemi kujdes që të japim rezultatet para, rezultatet prekshme për qytetarët që me të vërtet të shifen benefitet për qytetarët në teren, që nuk po ndodhin. Me tani dhe e dyta, ne sugjerojmë që kryetarët e komunave që tani kanë pozicione ekzekutive, me gjithë këto përgjegjësi, të jenë shumë afër qytetarit. Ne mendojmë se platformat politike që janë paraqitur në përgjegjësinë për komuna, në fakt nuk janë përkthyer në plane konkrete të punës në pushtet lokal.
Me ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës, pushtetit lokal i janë mbartur shumë kompetenca nga niveli qendror, tha Tahiri, por sipas tij ende kanë ngjecin e zbatimin e ligjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë 3 viteve të ardhshme, sa planifikohet të zgjasë ndërtimi autostradës Vërmicë-Merdare, do të punësojnë rreth 4.000 punëtorë vendës. Ndërkohë, ata thonë se 40% e punimeve të drejtë për drejta në trasen e rrugës do të kryejnë kompanitë vendore, gjë që sipas tyre do të ketë ngritje të bruto prodhimit në nivelin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Gjatë 3 viteve sa parashihet të zgjasë ndërtimi autostradës Vërmicë-Merdare, pritet të punësojë një numër i konsiderueshëm i kosovarëve. Ky projekt, sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Transportit dhe Postit dhe Komunikacionit, përveç tjerash do të ndikojë në krijimin e kushteve më të mira ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Këshilltari ekonomik në Ministrinë e Transportit Ilham Igashi thekson se ky investim kapital i parë në Kosovë është një shtytje që e re zhvillimit ekonomik të vendit.
Elementet e drejtë përse drejta që ndikojnë në ngritjen e GDP-së të qytetarëve të Kosovës janë se numrit punësuarve në bazë parametrave të kompanisë Bechtelenka parashef që për këtë periudhë të inkuadrohen diku rreth 4.000 punëtorë të profileve të ndryshme nga punëtorë e thjeshtë deri te niveli inxhinierëve.
Gashi shton se deri në përfundimin e autostradës Vërmicë-Merdare do të përfitojnë edhe prodhuesit e materialeve ndërtimore në Kosovë. Ndërkohë një paragraf të kontratës për ndërtimin e autostradës nënshkruar nga qeveria e Kosovës dhe kompania amerikano-turke Bechtelenka thuhet se rreth 40% e punimeve të drejtë për drejta në trasjen e rrugës do t'i kryejnë kompanitë vendore. Lidhur me këtë, Gashi jep më shumë hollësi.
Kjo është gjithashtu një multiplikator i ri ekonomik i cili mundëson punësimin e kapaciteteve të kompanive vendore dhe perfekcionimin e tyre në standardet botërore çfarë punon rrugë. Kështu që përfitimi është i shumë anshëm, sepse të gjithë të punësuarit do të krijojnë një eksperiencë të re, me një menaxhim të ri dhe do të përfitojnë në periudhën afatgjate të gjitha ato kompani që do të punojnë aty dhe do të jenë të përgatitura që të konkurrojnë edhe në punimet në region.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë thonë se në aspektin e punësimit ky projekt do të ndikojë në zbutjen e papunësisë në Kosovë. Ata thonë se punësimi i qytetarëve do të jetë njëra nga anët më pozitive të këtij projekti. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike përveç punësimit fokusohen në trajtimin e çështjeve tjera të cilat sipas tyre shikohen më me interes nga qytetarët. Eksperti i çështjeve ekonomike Shpend Ahmeti sqaron:
"Thjesht ka pjesë cila kërkojnë ndërtim të tuneleve, rrugëve dhe urave, cilat kushtojnë shumë shtrejt, dhe në këtë kohë për Kosovën, mendoj se kur kemi 40% pa punësi, thjesht duhet mendohet se a ka vend më të mirë për të investuar ato para, apo kjo është mënyra më e mirë."
Ndërkësh sa i përket fillimit të punimeve, zyrtarë të Ministrisë së Transportit kanë bërë të ditur se kompania fituese e tenderit Bechtelenka tani më ka sjellë në Kosovë makineri ndërtimi për autostradën, ndërtimi së cilës do të fillojë me 25 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për përdorimin e substancave narkotike në Kosovë ka të dhëna shqetësuese, thonë autoritetet, ndërsa brengosese është edhe mosha e re e shfrytëzuesve. Zyrtar nga policia Kosovës flasin për statistikat dhe të arriturat lidhur me strategjin për luftë kundër drogës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në luftën kundër abuzimit me substanca narkotike, autoritetet përkatëse gjithnjë e më shumë po përballen me të dhëna shqetësuese për rritjen e numrit të përgjithshëm të përdoruesve të drogës e posaçërisht për moshën e re që kanë këta përdorues. Sabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, jep të dhënat e fundit në këtë drejtim.
Pasaj përket statistikave të vitit 2010, janar-mars, janë sekuestruar rreth 17 kg droge llojit heroin, 163 kg llojit marijuan, ta janë arrestuar 110 persona të dyshuar dhe janë hetuar 50 raste.
Si pas Kamberit, janë moshat e reja ato që përdorin llojet të ndryshme të drogave, kryesisht ato me çmim më të ullët. Një gjë e tillë konfirmohet edhe në një studim të bërë nga UNICEF-i mbi përdorimin e substancave narkotike. Arbena Kuriu nga ky institucion shpjegon më shumë.
Fillojnë prej moshës shumë të re, prej moshës 16 vjeçare të konsumojnë duhanin, alkoolin, kanabisin, marijuanën, hashashin, barrin.
Një shqetësim tjetër për UNICEF-in është edhe infektimi me HIV/AIDS si dhe hepatiti B gjatë përdorimit të substancave narkotike.
Gjatë përdorimit të drogave janë në rrezik të madh që të infektohen me sëmundje siç është HIV/AIDS ose hepatiti B e kështu me radhë. Pra janë këto grupe të marginalizuara të cilat duhet të adresohen me masa të veçanta.
Shkaqet që i detyrojnë këta persona të përdorin droga të ndryshme, sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se janë varfëria dhe papunësia, kombinuar edhe me çmimin e ulë të drogave në tregun e Kosovës. Ndryshe, Kosova njihet si vend tranzit, por sipas vlerësimeve të autoriteteve të rendit, me tendencë të shndërrohet edhe në vend kultivues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Këshilli organizativ i 40 të shoqatave jo qeveritare shqiptare në Maqedoni sot ka paralajmëruar mbajtjen e protestave masive në muajin maj kundër, siç thuhet, diskriminimit shtetëror të shqiptarëve. Do të protestohet edhe kundër projekteve të fundit si shkupi 2014, por ka forca politike shqiptare që nuk i mbështesin protestat. Në kronikën e Zërieta Hajro Jahjagës, fillimisht për qëllimin e protestave prononcohet Ibrahim Koça.
Qëllimi i organizimit të protestës është që të kërkohet ndërprerja e menjëhershme e proceseve të montuara gjyqësore dhe lirimi i personave të dënuar në procese të tilla si në rastet e Sopotit, Prodecit dhe rastet e Hagës. Ndërprerja e menjëhershme e politikave diskriminuese në bazë etnike dhe fetare, si në ekonomi, arsim dhe kulturë, siç bëhet me projektin Shkupi 2014, me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, me ndarjen e buxhetit si dhe me përdorimin e simboleve kombëtare.
Ka theksuar Ibrahim Koça nga Këshilli Organizativ i Organizatave Jo Qeveritare Shqiptare të Maqedonisë, duke bërë të ditur se do të bisedohet dhe me partitë politike shqiptare që të jenë pjesë e protestës. Por Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re vlerëson se është paradoksale të protestohet për kërkesa që janë pjesë e marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit të armatosur. Deputeti i kësaj partie, Sulejman Rushiti, thotë se realizimi i kërkesave të shqiptarëve nuk duhet të bëhet në rrugë, por në formë institucionale.
Mendoj se pas një konfliktit armatosur, përsëri politika shqiptare të detyrojë njerëzit që dalin në rrugë në formë të protestave për të arritur diçka që tashmë është në marrëveshje, mendoj se është një paradoks i llojit të vet. Ne duhet ta adresojmë përgjegjësinë, duhet kërkojmë llogari nga ata të cilët u kemi dhënë mundësinë që të flasin në emër tonë, dhe mendoj se ajo adresë dihet është te partia që momentalisht thirret në mandatin e popullit shqiptar.
Sot deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, por me këtë qëndrim nuk pajtohet Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Deputetja Ermira Mehmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se protestat e paralajmëruara gjithë shqiptare kanë të bëjnë me tensionimin e raporteve ndëretnike si pasojë bllokimit të procesit integrues të vendit në strukturat euroatlantike.
Si parti politike ne llogarisim se marrëdhëniet e tensionuara apo të acaruara ndëretnike janë ngushtë të lidhura me konteste lidhur me emrin. Dhe sa më shumë bëhet e qartë se presioni po shtohet dhe afati për zgjidhjen e kontestit po rrjedh, duket se aq më shumë po acarohen marrëdhëniet mes bashkive etnike dhe jo vetëm, ne shohim edhe një tensionim brenda etnik të marrëdhënieve në kohët e fundit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Kosova e përjashton kompromisin për takimet rajonale, duke thënë se do të marrë pjesë vetëm si palë barabart. Qeveria Kosovës e ka dënuar sulmin kundër qytetarëve të kthyer në fshatin e Zallç. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.